Mazmur 62. Pangeran Yehuwa hakim kang adil. Mazmur kekidungan ing dino sabat. Ngucap syukur dumateng Pangeran Yehuwa kanthi kekidungan punika prayogi. Makaten ugi nyaosi kidung Mazmur dumateng asma paduka. Duh Gusti Allah ingkang maha luhur, saha nyariosaken si susetyo paduka ing wanci enjing, tuwin kasetyan paduka ing wanci dalu. Kanthi ngungelaken kawat sedoso kalian slukat binarung ing swaraning celempung. Dene paduka duh Yehuwa sampun bingahaken kawula kalayan pakaryan paduka. Kawula badhe asurak-surak awit saking pakaryanipun asta paduka. Duh Yehuwa, saestu agung pakaryan paduka sarta sanget lebet rancangan paduka punika. Tiang bodho mboten badhe nyumerepi. So tiang goblok ugi boten badhe mangertos bab punika. Manawi tiang duraka anginipun gesang sami kados tetuwuhan, sarta tiang ingkang lampahi piawon sami ngrembaka, punika supados sami katumpesa ing salami laminipun. Nanging duh Yehuwa, paduka wonten ing ngaluhur ing salaminipun. Amargi saestu mengsah paduka duh Yehuwa, inggih sakyektos mengsah paduka badhe tumpes. Sakataing tiang ingkang tumindak awon badhe kabuyaraken. Nanging singat kawula paduka inggilaken kados singating banteng, kawula ingesokan ing lisah jebat ingkang enggal. Meripat kawula nyawang satru kawula, kuping kawula mireng bab para tiang awon ingkang sami gumregah nglawan kawula. Wong mursid bakal ngrembaka kaya wit kurma, sarta tukul subur kaya wit eres ing Libanon. Para kang katandur ana ing padalamaning Yehuwa bakal padha ngrembaka ning pelataraning Allah kita. Sanadyan wis tuwa, isih padha metu wae, padha dadi lemu lan seger, supaya bisa nyaritakake yen Pangeran Yehuwa iku bener. Peparangku kang adoh saka ing laku cidra.